Бишкекте түшкү саат 1:00 Азаттык радиосу. Бүгүн 14 апрель, күнгө шейшемби. Азаттыктын түшкү программасын Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Башкы прокуратура кылмышка чектелген экс-прокурор Канжар Кадыралиевдин үй камагына чыгарылышына нааразы болуп, жогорку сотко кайрылды.
Канжар Кадыралиев баш коргоо чарасы үй камагына алмаштырылган. Сотко катышкан мамлекеттик айыптоочу прокурор тарабынан жогорку сотко көзөмөл иретинде Бишкек шаар сотунун чечим жокко чыгаруу үчүн жогорку сотко сунуш келтирилди көзөмөл иретинде.
Иранга С-300 үлгүсүндөгү ракеталык система сатууга киргизилген чектөөнү Орус президенти Владимир Путин жарлыгы менен жоюп салды.
Москванын жогорудагыдай чечими буга чейин Кремльде Тегеранга ракеталык комплексти сатпоого чакырып келген Израилдин кыжырына тиери шексиз.
Кыргызстанда футбол боюнча топ-лиганын оюндары өтүп жатат. Быйылкы чемпионаттын өзгөчөлүктөрү туурасында алдыдагы жарым саатта кененирээк сөз кылабыз. Жарым саат бою Азаттык менен болуңуз. Оболу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтому кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Канжар Кадыралиевке байланыштуу көзөмөл арыз бир айдын ичинде каралат. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басмасы кызматынын өкүлү Санжар Абжалов Азаттыкка билдирди. Канжар Кадыралиевдин баш коргоо чарасын өткөн жума күнү Бишкек шаардык соту карап, үй камагына чыгаруу тууралуу чечим кабыл алган. Мамлекеттик айыптоочулар шаардык соттун чечимин бузуу боюнча жогорку сотко көзөмөл арыз менен кайрылган болчу. Ал эми адвокат Икрамидин Айткулов Кадыралиевдин баш коргоо чарасы анын ден соолугу жана тергөөгө өз эрки менен келгени эске алынып аныкталганын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда айыпталуучу ооруканада, Канжар Кадыралиевди бир айга камакка алуу чечимин 28 мартта Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту чыгарган, бирок ал ден соолугу байланыштуу ооруканага жаткырылып кайтарууда болчу. Башкы прокуратура Канжар Кадыралиевке карата бейбаштык, опуз алуу жана өзүн билемдик боюнча кылмыш ишин козгогон. ЛТР жетекчиси Максуд Айтиеваны кызматтан алуу талабы чыкты. Буга байланыштуу кат президент Алмазбек Атамбаевга жолдонгонун аталган телеканалдын комментатору, кесиптик кошуунун мүчөсү Жанагүл Максимова Азаттыкка билдирди. Алар Айтиевага 3 талап коюп атышат. 3 күндүн ичинде талаптар аткарылбаса иш таштоого чейин барышаарын билдирүшүүдө.
Коррупциялык схемалар болгон бизде. Ар кандай источник информациялардан тартып, ошолордон тыйынын алып, ал кассага түшкөн эмес, договорлор менен иштешкен.
Бул Максуда Айтиева болду. Мунун бир аздан кийин дагы кайрылабыз. Президентке жолдонгон кайрылууда 60 кызматкер кол койгон жана ЛТРдин берүүлөрүнүн мазмуну начарлап, жеңил желпи программалар кетип жатканы айтылган. Жалпысынан аталган телеканалда 300 жакын киши иштейт.
Мурдагы келип аткан финансылык каржы булактарынын баары тең каяка кеткени дайынсыз болуп атат. ЛТР телекомпаниясында рекламный блоктор түшөт, акча көп түшчү. Бир айда 8 миллионго, 10 миллионго жеткен акчалар түшүп турчу. Азыр болсо 3 айдын ичинде болгон 2 миллион түшүптүр. Балдардын айлык майыналарынын баары тең 50% азайып кеткен.
Ал ортодо Айтиева ЛТРди коррупциялык схема болгонун айтып чыкты. Ал аталган телеканалда реформа жүрүп атканын, фокус группалардын сынынан өтпөгөн берүүлөр токтотулганын билдирди.
Коррупциялык схемалар болгон бизде. Ар кандай источник информациялардан тартып, ошолордон тыйынын алып, ал кассага түшкөн эмес, договорлор менен иштешкен эмес, ал напрямую чөнтөккө кетти. Бул схеманы токтотуп, башкача схеманы кылгам. Бирок эски системада иштеген адамдардын бул реакциясы мындай закон ченемдүү эле нерсе. Реформа жүргөн жерде дайыма эски система өзүн ушундай алып барат.
Айтиеванын айтымында 2014 жылы жалпы жарнамадан түшкөн каражат 41 миллион сомду түзгөн, анын 47% Чунгого сапар берүүсү үчүн келишимдин негизинде Кытай төлөгөн. Максуда Айтиева президенттин жарлыгы менен ЛТР коомдук каналынын башкы директорунун милдетин аткаруучу болуп, өткөн жылдын августунда дайындалган. Баткен облусунун Тас Тумшук аймагында кыргыз тажик чек арасында аткезүүлүк жол менен жүк алып келаткан кыргызстандын 2 жараны кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. Кармалгандар Ман үлгүсүндөгү автомашина менен Тажикстандан 6 тонна мандаринди аткезүүлүк жол менен алып өтүүгө аракет кылышкан. Алардын жүк алып өтүүгө документтери жок болгон. Жүктүн баасы 500 000 сом деп бааланууда. Ал эми кылмышка шектүүлөр күч кызматкерлеринин колуна өткөрүлүп берилди. Күчтүү Кыргызстан саясий партиясы конституцияны өзгөртүү демилгелерине байланыштуу билдирүү таратты. Анда азыркы баш мыйзам коомдук саясий сабал оңой эмес болуп турган маалда жазылып, кабыл алынганы ага жалпы шайлоочулардын 90% добуш берген белгиленген. Ошондой эле конституцияны ар бир келген бийлик өзүн кайына жараша оңдоп түзөтө берип, анын беделин түшүргөнү айтылат. Өлкөнүн фундаменталдык негизин тартипке салып турган баш мыйзам саясий күчтөр ортосундагы күрөшүүдө куралга айланды. Баш мыйзамды коомдук саясий турмушту өзгөртүүгө башка жол калбай калган учурда гана объективдүү себептер менен болгон шартта гана өзгөртүү болот деп жазылат билдирүүдө. Ошондой эле конституцияны өзгөртүү демилгесин демократиялык принциптерди бузуу, референдумду пайдалануу менен бийликти бир колго топтоп авторитардык салтка кайтуу катары сыпаттаган. Күчтүү Кыргызстан саясий партиясы ушул жылдын февраль айында кайра каттоодон өтүп, анын лидерлигине мурдагы баш прокурор Аида Салянова шайланган. Ошто кызыл сызыктан чыккан үйлөр сүрүлө баштады. Ошто айланып өтүүчү жолдун курулушуна даярдык катары Ош шаарынын Амир Темир ички шарчасындагы 170 үйдүн кызыл сызыктан чыккан бөлүгү сүрүлө баштады. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынан бүгүн кабарлашты. Учурда Ош шаардык бийлиги Ошто айланып өтүүчү жолдун долбоорун даярдап жатат. Ага ылайык Баткен тараптан келген унаалар калааны аралабай Оштун түштүк тарабы аркылуу шаарды айланып Бишкек Черкештан багыты боюнча кете алышат. Берлинде Украина боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Германиянын борборунда дүйшөмбүнүн кечинде башталган сүйлөшүүлөрдө Украинанын чыгышында уга тушууну токтотуу келишими кандай аткарылып жатканына баа берилет. Жыйынга немец, француз, орус жана украин тышкы иштер министрлери чогулду. Жыйында Утурлай немец тышкы иштер министри Франк-Вольтер Штайнмайер Москва менен Киевти Минск келишимин аткарууда алгажылып, эми кийинки этапка киришүүгө чакырган. Айзада.
Рахмат Ханымгүл, соңку кабарлар менен кесиптешим Ханымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Алар менен толук таанышам десеңиз, анда биздин интернет сайтыбызга баш багыңыз, дарегибиз Азаттык чекит KG. Ошондой эле бүгүнкү акчанын курсу туурасында кыскача маалымат. Бул күндөрү 1 АКШ доллары 63 сом 80 тыйын, евро 67 сом 35 тыйын, рубль 1 сом 21 тыйын, казак теңгеси 34 тыйын болду. Эми берибиздин негизги бөлүгүнө өтсөк, башкы прокуратура кылмышка шектелген экс-прокурор Канжар Кадыралиевдин үй камагына чыгарылышына нааразы болуп, жогорку сотко кайрылды. 5 айга жакын качып жүргөн Кадыралиев саламаттыгына байланыштуу өткөн апта аягында үй камагына чыгарылган эле. Соттун мындай чечимине экс-прокурордон жабыркадык делген тарап нааразы болуп жатат. Кадыралиевдин үй камагына чыгарылышынын чоожайын кабарчыбыз Бакыт Асанов иликтеп жатат. Ал азыр биз менен студияда. Бакыт, ошол коомчулуктардан резонанстуу иш боюнча шектелип, эл аралык издөө жарыяланган. Канжар Кадыралиев кандай жагдайда үй камагына чыгарылган, эмне деп түшүндүрмө беришти?
Рахмат, саламатсызбы. Чындыгында эле Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери, жогорку кеңештин депутаты Ыргал Кадыралиевдин бир тууганы Канжар Кадыралиев өткөн жума күнү Бишкек шаардык сотунун чечими менен үй камагына чыгарылган экен. Анда Кадыралиевдин саламаттыгынын абалы жана тергөөгө өзү келип кызматташты делген жүйө негизги себеп болду деп билдиришүүдө. Бирок бул сот чечими мына 5-6 күн бою коомчулукка билдирилбей кечээ гана дайын болуп отурат. Мындан улам башкы прокуратура Бишкек шаардык сотунун мындай чечимине нааразылыгын билдирип, жогорку сотко Кадыралиевдин башкаргоо чарасын кайрадан өзгөртүп, камакка алуу өтүнүчү менен кайрылгандыгын башкы прокуратуранын өкүлү Санжар Абжалиев Азаттыкка мындайча билдирди.
Айыпкердин жактоочусу тарабынан өтүнүч келтирилген камакка алуу түрүн өзгөртүү боюнча, үй камагына чыгаруу боюнча Бишкек шаардык соту тарабынан айыпкердин жактоочусунун өтүнүчү канаттандырылып, Канжар Кадыралиев башкаргоо чарасы үй камагына алмаштырылган. Ошол эле күнү 10-апрель күнү 2015-жылы сотко катышкан мамлекеттик айыптоочу прокурор тарабынан жогорку сотко көзөмөл иретинде Бишкек шаардык сотунун чечими жокко чыгаруу үчүн жогорку сотко сунуш келтирилди көзөмөл иретинде.
Биз эскерте кетели, Канжар Кадыралиев буга чейин Ош шаардык прокуратурасында иштеп жүргөн, анын үстүнөн былтыркы жылдын октябрь айынан тарта Өзгөн районундагы Куршап айылынын бир нече тургуну арыз менен кайрылып, анын ичинде Сактан Келдибаев аттуу жарандын үй бүлөсү арыз менен кайрылган эле. Анда Канжар Кадыралиев Келдибаевдардын үй бүлөсүнө ушул август айында болгон кол салуу же болбосо уюштурган деп шектеп жаткан. Андан соң бул иш боюнча карап, Ош шаардык прокуратурасындагы Кадыралиев кызматтан бошотулуп, анан бейбаштык, опузолоо жана өзүн билемдик боюнча кылмыш иши козголгон болчу. Бул иш абдан резонанс туудуруп, Кадыралиевдин кайда экендиги белгисиз деп Ош шаардык милициясы 5 айга жакын издеп жүрүп, анын айынан ушу Өзгөн шаардык райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги да кызматтан алынган эле. Бирок мына ушул жыл башында да 26 мартта Кадыралиев ден соолугуна байланыштуу өз эрки менен прокуратурага келген эле да. Азыркы учурда андан соң 28 мартта Бишкектин Октябрь райондук соту бир айга камак алуу чечимин чыгарган. Учурда Кадыралиевдин адвокаты Икрамидин Айткуловун айтымына караганда өзүнүн корголуучусу Бишкек шаарындагы ооруканалардын биринде дарыланууда операция жасалган, абалы жакшы болуп келаткандыгын, анан Икрамидин Айткулов Кадыралиевди үй камагына чыгарууга бардык негиздер бар экендигин мындайча билдирди.
Мера пресечения изменена на
Кадыралиевдин баш коргоо чарасы үй камагына өзгөртүлгөнү чындык. Ал учурда ооруканада. Операциядан соң калыбына келип жатат. Сот өкүмдү өзгөртүүдө анын саламаттыгынын абалын жана тергөө кызматташууга өзү келгенин эске алды.
Все это было учтено.
Азыркы учурда коомчулукта мындай түшүнүксүз жагдай туулуп атат. 5 айга жакын Кадыралиев качып жүрөт, кайда экени белгисиз. Жада калса эл аралык издөөгө чейин, Интерполго чейин изделип жаткан шектелүүчү соттун чечими менен үй камагына чыгарылышы кандай, мыйзамга анын моралдык жагы кандай болот деп. Анын үстүнө бул ишти президент Алмазбек Атамбаев өз көзөмөлүн алып, бул ишке тыкыр териштирүү жана айыпталгандарды жоопко тартуу тапшырмасы да берген эле. Бул жерде сот системасындагы баягы тааныш билиштик жокпу, коррупция жокпу деген бир катар бүдөмүк суроолор коомчулукта учурда талкууланып жаткан учур.
Рахмат Бакыт, ушул өзүң айткан суроолорго кечки макалада кайсы бир деңгээлде жооп таба алат деген үмүт менен программабызды улантабыз. Программабызды эл аралык баян менен улантсак, Иранга С-300 үлгүзүндөгү ракеталык система сатууга киргизилген чектөөнү Орус президенти Владимир Путин бүгүнкү жарлыгы менен жойду. Орусия мындай чектөөгө 2010 жылы батыштын кысым астында барып, Иран менен мурда түзүлгөн келишим үзүлгөн эле. Кремлдин мындай кадамы Израилдин кыжырын келтириши мүмкүндүгү айтылууда. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева кененирээк айтып берет.
2007 жылы Орусия Иранга С-300 үлгүсүндөгү ракеталык комплекстин ПМУ-1 деген дивизионунан 5-ти жеткирүү боюнча 800 миллион долларлык келишимге кол койгон. Кийин 2010 жылы Улуттар Уюмунун Тегеранга каршы киргизген санкцияларынан улам Орусия менен Ирандын ортосундагы келишим үзүлүп калган. Мындан 2 апта мурда Швейцариянын Лозанна шаарында Иран жана 6 дүйнөлүк держава, анын ичинде Орусия Тегерандын өзөктүк программасы боюнча макулдашууга жетишкен. Ага ылайык, Иран уран байытууну чектеп, ал эми Улуттар Уюму, АКШ жана Евробиримдик санкцияларды жеңилдетет. Ал арада Израиль бул макулдашуу аларга түздөн-түз коркунуч туудурат деп айтып чыккан. Москванын жогору дагыдай чечими буга чейин Кремлде Тегеранга ракеталык комплексти сатпоого чакырып келген Израилдин кыжырына тиери шексиз. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров орус ракеталарынын Иранга берилиши Израилге эч кандай коркунуч жаратпастыгын айтты.
Отмечу, что С-300
белгилей кетсем, С-300 зениттик ракеталык комплекси коргоону мүнөскө гана ээ, ал кол салууга ылайыкташкан эмес. Ошол себептен аймактагы бир да өлкөгө, анын ичинде Израилге эч кандай коркунуч туудурбайт. Ал арада айланасындагы чыңалган кырдаалды эске алганда, Иран үчүн заманбап коргонуу системасы чоң мааниге ээ. А маселен соңку апталарда Йеменде тез орлошуп кеткен кырдаалды айтсак болот.
События в последней неделе вокруг Йемена,
деди Орусиянын тышкы иштер мекемесинин башчысы. Байкоочулардын айтканына караганда, Путиндин дүйшөмбүдөгү жарлыгы Тегерандын өзөктүк программасы боюнча жыйынтык келишим жетишилип, ага каршы киргизилген санкциялар жоюлган маалда Москванын Ирандагы турумун чыңдоо мүдөөсү болушу мүмкүн. Орусиянын коргоо министрлигинин атын атабаган өкүлү Москва канчалык тез саясий чечим чыгарса, ракеталар Иранга ошончолук тез жеткирилерин айтты. Орусия Иранга буга чейин буудай, айрым техника жабдыктарын жана курулуш материалдарын жеткирип, ордуна карамай алып келген. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков дүйшөмбүдө өткөргөн маалымат жыйында билдирди. Бартерге ылайык, Ирандан биз карамай алабыз, ал эми анын ордуна айрым продукцияларды жеткиребиз. Мындай бартер санкцияларга кирбейт жана биз бул туура жол деген ойдобуз, деп билдирген министрдин орун басары бул келишимдин мөөнөтүн так айткан жок. Рейтер агенттиги айрым булактарга таянып, Иран менен Орусиянын ортосундагы 20 миллиард долларлык бартердик келишимине өткөн жылы кол коюлганын маалымдады. Орусиянын тышкы иштер мекемесинин маалыматы боюнча Сергей Лавров жана АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Ирандын өзөктүк программасы боюнча 13 апрелде телефон аркылуу сүйлөштү. Орусия Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кирген батыш өлкөлөрүнө салыштырмалуу Иран менен жылуу мамиледе. Буга чейин эле Кремль Иранга S-300 ракеталарын жеткирүүнү өзүнүн аймактык дипломатиясынын жана АКШ Евробиримдик менен жакынкы чыгыш боюнча геосаясий күрөшүнүн куралы катары колдонуп келген. Тегерандын өзөктүк программасы Орусия Иранга географиялык жактан жакын экенине карабастан, батышка караганда Путин баштаган Кремлдеги жетекчилерди азыраак түйшөлчү. S-300 ракеталарын Иранга сатуу боюнча келишимди 2010 жылы президент Дмитрий Медведев жокко чыгарган. Мындай чечими үчүн Медведев Вашингтондун айтканын жасап жатат деп мекенинде кескин сынга туш болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Кырыс алды ынтымак аттуу сынагына көп улуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Ооба Азаттык жаңырууда берүүбүздү хайтек түрмөк менен улантсак, мобилдик технология жаатындагы Mobile World Congress форумунун жылдызы кайсы компания болду жана атактуу Apple компаниясы көрмандарына кандай шаймандарын тартуулады? Бул суроого кабарчыбыз Айбек Асылбеков жооп издеп көргөн, чогуу тыңдасак.
Өткөн айдын башында Испаниядагы Барселона шаарында Mobile World Congress форум өттү. Адаттагыдай эле бул форум жаңы шаймандардын бет ачуусу менен коштолду. Бул жолу көңүл бурдурган, башка шаймандардан алагды кылган Samsung компаниясынын телефондору болду. Жаңы эң жогорку деңгээлдеги Galaxy S сериясынын 6-чы чыгарылышы, Galaxy S6 жана Galaxy S6 Edge телефондору кардарларга тааныштырылды. Эгер мурунку Galaxy S телефондору пластиктен жасалып, сынга кабылып турган болсо, бул жолу темирден жана атайын бекемделген терезеден жасалып, негизги атаандашы Apple iPhone телефондоруна татыктуу конкурент болчудай көрүнөт. Жаңы фотокамера, жаңы кырларына бүгүлгөн экран, процессор жана башка өзгөчөлүктөр Samsung компаниясы технология жаатында инновацияларга бай болгонун дагы бир жолу эске салгандай сезилет. Apple компаниясы болсо 2014 жылдын сентябрь айында үлгү катары көрсөтүлгөн жаңы шаймандарын кеңири тааныштырды. Презентация Сан-Франциско шаарында өткөрүлдү. Ал эми алып баруучусу катары. Презентацияда Apple компаниясынын директору Тим Кук өзү болду. Apple Watch деп аталган колго такма шайманы кадимки эле саатты эске салат. Бирок иш жүзүндө саатка окшогон шайман убакытты көрсөтүү менен чектелбестен телефон сыяктуу эле үн чыгарып сүйлөшүүгө, интернеттен келген билдирүүлөрдү окуп, көрүп жооп бергенге, спорт менен машыккандардын физикалык кыймыл аракетин анализдөөгө жана электрондук капчык катары да иштөөгө алы жетет. Ошондой эле кадимки смартфон сыяктуу ага кошумча программаларды жүктөп, башка функцияларды колдонуу мүмкүн. Тышкы көрүнүшү болсо 4 бурчтуу келип, болоттон, алюминийден жана сапфир кристалынан жасалган. Apple Watch'тун баасы $349 баштап, 18 карат алтындан жасалган версиясы $17,000 чейин түзөт. Бир заряд алган соң шайман болгону 18 саат гана иштейт. Apple'дын презентациясында көрсөтүлгөн экинчи шайман MacBook деп аталган ноутбук болду. Эски ноутбук компьютерлерге караганда MacBook'тун калыңдыгы болгону 1,3 см болсо, салмагы 900 граммды гана түзөт. Бул рекордтук көрсөткүч эмес. NEC компаниясы мындан мурун 779 граммдык ноутбук чыгарган эле. Бирок NEC ноутбугу батареядан 5 саат гана иштесе, MacBook 10 саат иштейт деп Apple убада берүүдө. Аларда интернетте бул шаймандар тууралуу көп тамаша, сын пикирлер да айтылып жатат. $17,000 саат сатып алгандан көрө, унаа сатып алган оң деп бириси айтса, башкалары телефондор, планшеттер аз келгенсип, эми сааттарды да күн сайын заряд кылып туруш керек болуп калды деп какшыкташат. Кадимки колдонуучулардан кем калбай, ири компаниялар да бири-биринин шаймандарын сындашып, тамашалуу сүрөттөрдү тартып жаткан кези. Айтор кандай гана шумдуктар жасалбаса да, адам баласынын пайдасына болсо экен деп үмүт кылалы. Айбек Асылбеков, Азаттык радиосу, Бишкек.
Сиздер азаттыктын түшкө программасын тыңдап жатасыздар. Аны Бишкек студиясында алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева. Азыр күндүн негизги окуяларын кыскача эсиңиздерге салып өтсөк. Экс-прокурор Канжар Кадыралиевке байланыштуу көзөмөл арыз бир айдын ичинде каралат. Башкы прокуратура Канжар Кадыралиевке карата бейбаштык, опузалоо жана өзүн билемдик боюнча кылмыш ишин козгогон. Элдик телерадио компаниянын жетекчиси Максуда Айтиеваны кызматтан алуу талабы айтылды. Алар тууда Максуда Айтиева элтерде коррупциялык схема болгонун айтып чыкты. Баткен облусунун Тас Тумшук аймагында кыргыз тажик чек арасында аткезчилик жол менен жүк алып келаткан Кыргызстандын 2 жараны кармалды. Күчтүү Кыргызстан саясий партиясы конституцияны өзгөртүү демилгелерине байланыштуу билдирүү таратты. Ошто кызылсыздыктан чыккан үйлөр сүрүлө баштады. Берлинде Украина боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен биздин интернет сайтыбыздан таап таанышыңыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Биз болсо программабызды студиянын коногу рубрикасы менен улантсак. Футбол боюнча Кыргызстандын жогорку лигасы саналган топ лиганын оюндары башталганына бир апта болуп калды. Быйыл чемпиондукта 6 клуб катышууда. Топ лиганын оюндары кандай тартипте өтөт, дегиле оюн жүрүшүнө кандай өзгөчөлүктөр кирди? Бул тууралуу бүгүн түз эфирде Азаттыктын студиясына Кыргызстандын футбол лигасынын маалымат катчысы Базарбек Абдраимов келип айтып бермекчи. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Быйыл ошол топ лиганын оюндарына 6 гана клуб катышып жаткан экен. Буга чейинки жылдары мындан бир аз көп экендиги айтылган. Негизи эле ушул клубтардын азайышы эмнеге байланыштуу болду? Анан ушул жагдайдын өзү эле оюндун бир жүрүшүнө таасирин тийгизбейби?
Негизи быйылкы сезонду биз тарыхый деп атасак болот. Быйыл биринчи жолу Азиялык футбол конфедерациясынын жаңы киргизилген тартиби боюнча өткөрүп жатабыз. Ал бул лицензиялоо деген тартип. Былтыркы сезондун жыйынтыгында бизде 8 команда ошо лицензиялоого документтерин тапшырып, бирок лицензиялоодон 7 команда өткөн да. Сезондун башталышына аз калганда финансылык катчылыктан улам бир команда баш тартып, ал Кочкар Ата нефть командасы. Ошентип команда былтыркыга караганда 6 командага кыскарып отурат. Аларды атай кетсем, быйыл Бишкектен Алга, Тордой жана Кежи Юнайтедден 3 команда чемпиондук үчүн күрөшүп атат. Ошондой эле Канттан Абдыш Ата, Нарындан Алатоо жана Кыргызстандын түштүк аймагынын жалгыз өкүлү бул Оштун Алай командасы. Ушул 6 команда чемпиондук үчүн күрөш жүргүзүп атат. Негизи бул 6 команданын болушу бул эң минималдык чек да. Эгер мындан аз болсо, АФК бизди мелдеш өткөрүүгө тыюу салып коюшу мүмкүн. 6 команда аз болгондо, 6 команда болгондо негизи оюндардын саны да аз болот. А оюн саны аз болсо, бул Кыргызстанда чемпиондук өткөрүүгө бул негизи эрежелерге жатпай калат да. Ошондуктан бул минималдык чек 6 болгондуктан биз 6 команда негизи мелдеш өтүп жатат да.
Ушу 6 команда туурасында кыскача айта кетесизби? Негизи арасынан эң мисалы күчтүү деп кайсы командалар эсептелинет?
Кыргызстандын чемпиондугу бул эгемендикти алгандан бери 1992 жылдан бери өткөрүлүп келет. Быйыл 24-үнчү чемпиондук. 24 жылдын ичинде эң көп жолу 9 жолу Дордой чемпион болгон. Бишкектин Дордой командасы. Бул Кыргызстанда бул рекордтук көрсөткүч десек болот да, эң алдыңкы клуб. Быйыл дагы бул чемпиондукка башкы талапкерлердин бири. Андан тышкары бул Алай деген команда азыр ойноп жаткан чемпион болгон. Ошондой эле союз убагында биздин аты алыска тараган Алга командасы бул эгемендикти алгандан кийин кайра жаралып Алгада чемпиондук үчүн күрөш жүргүзүп жатат да. Негизи ушу Алай менен эле Дордой чемпион болгон азыркы командалардын ичинен. Калган 4 команда чемпион боло элек да. Чемпион болуш үчүн аракет кылып жатышат.
Лицензия туурасында айтып калбадыңызбы? Анан негизи ал кандай талаптар менен берилет? Быйыл дагы ошол топ лигада ойной турган мисалы клубтар лицензия алышса болобу?
Ооба, негизи жыл сайын эми быйылкы жылдан баштап жыл сайын ар бир Кыргызстандын чемпионатына катышам деген команда лицензиялоо процессинен өтөт. Ал процесс бул мындайча айтканда жаңы тартип да, мындай командаларды мыйзамдаштыруу десек туура болот да, баягы мыйзам жолуна тартуу десек. Лицензиянын шарттары боюнча ар бир команданын жанагы жалпы кабыл алынган маштыруучусу, курамынан тышкары эми өзүнүн кеңсеси болуш керек. Ошондой эле оюн талаасы, оюн талаасынын ичинде дагы баягы жуунуучу жайлары ишилип бүт, баягы эл аралык стандартка жооп берген шарттар болуш керек да. Ошонун негизинде лицензиялоо деп кабыл алынды. Ошол лицензиялоого жогоруда аталган 6 команда өтүп азыр ийгиликтүү катышып жатат. Эми бул башталышы, эмки жылдан баштап бул дагы командалардын санын көбөйтөбүз деп ойлойбуз да.
Ошол көптөгөн клубтар өздөрүнүн курамын мыкты оюнчуларды менен толуктоого аракет кылышат эмеспи? Анан чет өлкөдөн дагы оюнчуларды алып келгени тууралуу угуп эле жүрөбүз. Анан негизи эле ошол Кыргызстанга легионерлер кайсы өлкөлөрдөн келип ойношот да, кайсы командаларда барат?
Жакшы суроо болду. Негизи биздин өлкө да дүйнөлүк мододон артта эмес десек болот да. Мисалы эл аралык чемпионаттарда деле баягы дүйнөлүк жылдыздар көп кандайдыр бир келишимдердин негизинде келип башка команданын намысын талашып келишет. Бизде деле мисалы Дордой деген команданы алсак, былтыр Дордойдун курамында Бразилиядан, Африканын бир нече өлкөсүнөн, ошондой эле Пакистандан, Индиядан легионер футболчулар келип ойношкон. Быйыл Дордой Африканын кубогуна жолдомо үчүн күрөшүп жолдом ала албай калды. Ошондо анан Дордойдун жетекчилиги легионерлердин санын кыскартып салыптыр кескин. Быйыл эки гана легионер бар Дордойдо, ал пакистандык эки футболчу, калгандарын кетирип салды. Тескерисинче түштүк аймагынын жалгыз өкүлү болгон Алай командасы мурдагы жылы 2010 жылы чемпион болушкан, анан былтыр Дордойго тартып жиберишкен чемпиондукту. Анан быйыл кайра аябай катуу киришип, быйыл негизи 7 легионерди кошуп алыптыр. Азыр учурда ошондо Кыргызстанда легионерлердин курамы боюнча, легионерлердин саны боюнча Алай командасы алдыда келатат. Дордойдо мисалы 2 эле легионер болсо, Алайда 7 легионер. Ал 7 легионер негизи көбүнчө биздин коңшу өлкөлөрдөн келген футболчулар. Ошондой эле Африкадан, Африканын мисалы Гвинея деген экзотикалык өлкөсү бар, ошол жактан да легионер келип ойноп атат. Кечээ биринчи турда гол киргизүүгө да жетишти ал футболчу.
Ошол легионерлерге басым жасалып жаткан учурда жергиликтүү ошол футболчулар көз жазымында калып калбайбы? Аларга кандай көңүл бурулат да?
Ооба, бул көз жазымында калып турбаш үчүн Кыргызстандын футбол лигасы тарабынан атайын жобо иштелип чыккан да. Курамда негизинен жергиликтүү футболчулар ойнош керек. Ошондой эле биз чектей албайбыз чет өлкөлүк легионерлердин да келүүсүн. Бирок алар аз санда болот да. Мисалы 11 оюнчунун басымдуу көп бөлүгү мисалы биздин кыргыз футболчулар болуш керек. А легионерлердин келиши бул абдан жакшы, анткени биздин жаш футболчулар ошолорго карап алардан тажрыйба алып дегендей алардан көп нерсени үйрөнсө болот да негизи. Биздин жаш футболчулар үчүн абдан пайдалуу эле.
Бирок аларга мисалы кыргыз футболчулары сыяктуу эле шарттары, мисалы бирдей шарттар түзүлөбү ошо четтен келгендерге?
Четтен келгенден албетте айлык акысы жогорураак болот. Эмесе алар келишпейт биринчиден, анан айлык акысы жогору болгондуктан алар ошонго аракет кылышып, ага татыктуу болуш үчүн абдан жакшы ойноп, оюн көргөзүп, командаларды алга сүрөшөт да негизи. Айырмачылык ошол эле негизи. Келишим боюнча айлык акысы эле жогору, калганы биздин футболчулар менен эле бирдей шартта машыгып, жашап дегендей.
Кандай жол менен тандап алышат аларды мисалы кыргыз тарап?
Кыргыз тарап бизде да мына акырынан өнүгүп келатат. Ар бир команданын өзүнүн баягы генералдык директору, селекционерлери болот да. Алар сезон бүткөндө мисалы командасынын курамын күчөтүш керек болсо, коңшу өлкөлөргө барып оюндарды көрүп, негизи кыш мезгил ошондой мезгил, мындай футболчулардын жарманкеси десек болот да, атайын мелдештер болот, барып ошол жактан мындай көзгө түшүп калат кээлер барып мындай
көрүнүп
калат, ошолорду издешет да негизи атайын.
Ошо кыргыз быйылкы ошол жылдын календари жөнүндө сурагым келип атат. Буга чейин ошо чемпиондуктардын оюндары башталганда оюндун календари жакында жарыялана турган болгон, анан топ лиганын акыркы оюндары кайсы убакта бүтөрү болжонууда? Бир жумадан бери жүрүп атат азыр.
Ооба, негизи ошо быйылкы жылдын календары бул биздин эң мындай проблемалуу сурообуз болуп турат да. Анткени быйыл 23 жашка чейинкилер арасында Азиянын чемпиондугу болот. Ошого тандап алуу оюндарына Кыргызстандын жаштары да катышууда да, 23 жашка чейинкилер. Анан алар жакында Пакистанда тандоо туру болмок мартта, бирок ал жактагы баягы коопсуздук абалына байланыштуу ал белгисиз мөөнөткө жылып кетти. Ошонун мөөнөтү ушул аз күндө билинет да негизи АФК тарабынан. Ошого байланыштуу биздин топ лиганын календары да бекитилбей жатат. Анткени бизде болгону эле 6 команда, 6 команданын ичинде ошол 23 жашка чейинки футболчулар да бар да, ошолордон көз каранды болуп жатат негизи. Эгер ошол мелдештин өтүү мезгили бекитилсе, биздин календарда ошо жараша бекитилет. Негизи чемпионат башталды, күзүндө ноябрь айында аяктайт.
Ошо кыргыз футболундагы эң башкы мелдештердин бири Кыргызстандын кубогу үчүн оюндар. Анан бул башкы кубок үчүн кайсы лигада ойногон клубтар катышат, же болбосо чүчү кулак кармоо болобу, жыйынтыктоочу оюндар да?
Биз айтып өткөндөй топ лига бул баягы жогорку лига деп эсептелет да, Кыргызстанда эң жогорку лига. А кубокка болсо жогорку лига, биринчи лига, экинчи лига, Кыргызстандагы жашап жаткан, ишмердүүлүк жүзүп жаткан баардык клубтар катыша алат. Быйыл кубоктун чүчү кулак таштоо салтанаты өттү өткөн жумада. Ага бир 30 команда атсалышууда. Ал ичинде топ лиганын жогоруда аталып өткөн 6 командасынан тышкары аймактарда, айылдардан түзүлгөн мындай жаш командалар деле бар да. Кубок оюндары мына жакында башталды 16-дан бир мелдештер менен. Ал деле күзүндө бүтөт. Негизи биздин сезон негизи жаз-күз. Ал бул арада кубоктагы, чемпиондуктагы өткөрүлөт да.
Сизге чоң рахмат. Кыргызстандын футбол лигасынын маалымат катчысы Базарбек Абдраимов биздин студиянын бүгүнкү коногу болду. Оюндарга катышыңыздар буйурман болуп сүрөп биздин футболчуларды. Биз болсо ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясында алып барган мен Айзада Касымалиева. Кайрадан сиздер менен эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.